Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Cavad Abbasi ile İran Azərbaycanının bu günlerdeki iki esas gündemi hakkında Urmiye Gölü meselesi ve siyasi məhbusların vəziyyətini danışacak. Cavad Bey, siyasi məhbuslar, yani həftələr aileleriyle temas imkanı verilmeden, vəkillə təmin olunmadan, devamlı nəzarət müddətləri uzadılan siyasi məhbusların məsələsi var. Onu danışacağıq. Amma ondan öncə bəlkə elə qısa olaraq Urmiye Gölü məsələsi. Siz özünüz o bölgədənsiniz. Urmiye Gölünün vəziyyəti ilə bağlı nə etmək lazımdır? Onu gündəmdə tutmaq üçün hərəkatın, milli hərəkatın bir planı var mı, olmalıdır mı?
Çox təşəkkürlər Sayın Əlizə bəy. Bu vasitələ elə Amerikan səs vasitəsilə dinləyənləri və milli aktivistlərimizi, habelə Güney Azərbaycan Türk millətini salamlayıram. Çox demək olar ki, bizim o qanayan yaramızı bir daha burada xatırlatdınız. O da Urmi Gölünün bu cür faciəvi vəziyyətdə olmasıdır. Nə yazık ki, İran coğrafiyasında bu çevrə faallarını cəzalandırırlar. Və elə bir vəziyyətə gəlib ki, rejimin yanlış siyasətləri və bir çox yerdə bizim də təsbitimiz budur, bilincli siyasətlərlə, bəzi mafiyaların huzuru ilə də şəxsi mənfəətləri və ya ideoloji çıxarları doğrultusunda Urmi Gölü gəlib artıq 20 ildir Azərbaycanın, deyə bilirik, Güney Azərbaycan coğrafiyasında ya yurt dışında bütün aktivistlər etirazlarını bildiribdir dünya ictimaiyyatına bu problemin nə qədər faciələrə yol verəcəyi haqda aksiyalar, raporlar, verilişlər aparılıbdır. Ancaq rejim buna qulağın tıxıbdır və qulaq vermir, diqqətə almır. Gəldiyimiz noktada son bir ildə də çoxlu etirazlar içəridə formalaşmışdı. Hətta xanımlar heç bir siyasi təşkilat, yəni çağrı vermədən spor meydanlarında etirazlarını bildirib və rejimi bu yanlış siyasətlərini durdurmağa və Urmi Gölünü ölümə tərk etdirilməsinin qarşısını almağa dəvət etdilər. Nə yazıq ki, buna bəzi oportunist və ya düşünülməmiş yurt dışından müdaxilələr bahis oldu ki, formalaşmaqda olan, yəni Urmi dəryasəsinin problemi sadəcə siyasi aktivistlərin deyil, millətin probleminə çevrilməsinin qarşısı alındı və gəldiyimiz noktada da o bölgədə bugün demək olar ki, yeraltı sular çox çətinliklə millət eləyə bilir, o qaynaqlardan istifadə eləsin üçün su, yer üstündə olan sular ki, quruyur, yer altından olan bir çox qanunsuz quyular vurulub, bir çox sədlər vurulubdur. Dəryanın ətrafında olan bağ-bağat qurumaqdadır. Yay mevsimində duz tufanları gəlir, dəryanın böyük çoxunluğu quruyub, ancaq yenə də sədlərin arxasında sular vardır. Sizin sorunuza gəldiyində necə eləmək olar? Yenə də orada dərya tamamilə quruyub aradan getməyibdir, az da olsa canı var, bunu eləmək olar ki, millətin iradəsi ilə, yəni bizim bir problemi ki, biz milli faallar olaraq yaşamışıq, millətimizə doğru düzgün məsələni açıqlaya bilməmişik. Bir çox senaryolar qoyulur ortaya, amma nəticə etibarilə budur ki, sədlərin arxasında sular var, Urmi Gölünə dövlət siyasi iradəsi olmayıbdır bu ölümə getmənin qarşısını ala. Ona görədir ki, millətimiz yenə də meydanlarda olmalıdır. Bu meydandakı fərqli yöntəmlərindən onların biri də budur, siyasi ya mədəni itaatsizlik ya o bura qədər elə sivil olubdur. Meydanlara da gələ bilər, etisablara, etirazlara və hətta qarşımızda olan seçimlər ki, bilirik İranda demokrasi olmasa da hər halda bir formalitə seçimlər də var. Mən düşünürəm ki, bizlər o zaman da boykot eləməklə və milləti iradəsini yurt dışında olanlar dəstəkləməklə dünya ictimaiyyətinin də diqqətin Bura çəkməklə eləyə bilərik. Milli aktivistlər də olaraq o tarixi məsuliyyətimizi yerinə gətirək. Çünki həqiqətən bu faciə əgər baş verirsə ki, demək baş verib və gələcək aylarda, yəni işçi mövsümə getdiyimizdə yay aylarında duz fırtınaları qalxacaq və Azərbaycanı bir kəvrə çevirə biləcəkdir. Bu bölgədə həm insana, demək həm ekolojik, həm də insani bir soyqırıma şərait yarada bilər.
Cavad bəy, işarə elədiniz siz də keçən aylarda İran-Azərbaycanın fərqli şəhərlərində kampaniyalar oldu. Urmiya gölü üçün kampaniyalar oldu, qadınların Təbrizdə mitingi oldu, stadionda şüarlar səsləndirildi. Təbriz həbsxanasında nəzarət müddətləri də tez-tez uzadılan, sorğu-sual altında olan ailələrinə məlumat verilməyən faallar da o günlərdə tutulmuşdular. Yəni onların həbsləri Urmiya gölü ilə də irtibatlı ola bilər. Nə düşünürsünüz? Ailələri olan baskılar, faalların o şəkildə təcriddə saxlanması.
Dünyada, bütün ölkələrdə bir qanun var. Ta bir insan o suçu ispat olmayıbdır, günahsız sayılmalıdır. Ancaq biz baxırıq, bugünkü və keçmişdə də hər zaman belə olubdur. Milli faalları, yəni daha doğrusu Güney Azərbaycanda milli hərəkətin mübarizə metodu həmişə sivil, mədəni yollarla olub. Yəni, heç bir zaman xuşunətə, silaha əl aparmayıbdır. Ancaq bu rejim insanları tutuqlamadan öncə, yəni həm onların fikirlərin, düşüncələrin istəyir mühakimə eləsin, həm də hər hansı bir insani hüquqlarının tapdalanmasına mədəni yollarla istəyə etiraz eləyə, hələ meydana gəlmədən, etiraz eləmədən baskı uyğuluyur, evlərinə girir və belə bu mən, çünki demək olar İranda o qüvvətlər ayrılığı ki vardır, yargı sistemi ya qəzaiyyə sistemi gərək ayrı ola, o birisi qüvvətlərindən ayrı deyil. Dəqiqən rejimin ittilatı, əmniyyəti orqanlarının kontrolundadır. Yəni bir burada məhkəmə qərarı olmadan, suç işlənmədən, o faktorlar arada olmadan istədikləri zaman ailələrin hərimini, ailələrin hörmətini və şəxslərin hərimini, hörmətini qıraraq istədikləri zaman qanunsuz hər hansı bir şəxsi istəsələr tutuqluyurlar. Tutuqlama sürəcində tamam evin hərimini ki tökürlər, dağıdırlar, istədikləri əşyaya, bunu sən tutun, bilgisayardan, kitabdan, araşdırmasından, şəxsi əşyanın hamısına əl qoyub götürüb aparırlar. Apardıqlarında yenə də nə vəkil var, nə ailələrin bilgisi var, tamamilə eşik dünyadan təcrid olunmuş, təknəfəri, kameralı odalarda, sillullarda, nəzarət altında gözü bağlı bunları sorgulamaq və hətta biz çox zaman o sorguların cavablarını da gözü bağlı imzalatmalara biz şəxsən, biz özümüz tutuqlananda şahid olmuşuq. Qəzaiyyə sistemi, yargı sistemi İran rejiminin ittilat əmni orqanlarının kontrolundadır. İstədikləri zaman uzadırlar, aylarca, illərcə eləyə bilərlər. Nəzarət altında saxlasınlar, çeşitli fiziki, ruhi işkəncələrə tabi tutsunlar və daha sonra buraxdığında ya məhkəməyə götürəndə bir çox zaman müdafiə haqqı vermirlər. Yəni hətta simbolik olaraq müdafiə sözünü alsalar özündən dif eləyə, ancaq sonunda məhkəmə fərmayışı saxta bir məhkəmədir. Yəni məhkəmə verəcəyi qərar öncədən rejimin əmniyyət orqanları tərəfindən təyin olunmuşdur və özləri atadıqları, özləri qoyduqları qazının vasitəsindən sadəcə imzalanıb və demək olar ki, milli faalları hər hansısını istəsə fərq eləməz. İndi bizim bölgəmizdə olsun, Tehranda olsun, ya hər yerdə olsun, eləyə bilirlər uzun müddətli həbslərə məruz qoyalar. Problemlərin birindən tutuqlama sürəcində işkəncələr nəticəsində xəstələnən, ağır xəstəliklərə olan şəxsləri tədavisinə mane olurlar. veya herkes isteye ailelerine bir yardımda buluna, bir insan kimi destek ola, destek olanları da baskı altına alırlar. Hatta bu insanlar için herhangi bir aileye, tayfaya, soyada diyerler ki tabidiler, onların ailesi sayılır, tayfası sayılır. Toplumsal olarak medeni encellerinden üzerinde. Mesela herhangi bir milli faalın ailesinden, akrabasından o devlette, o rejimin tercibinde İctimai hukuktan mahrum olur. Mesela üniversiteye biz görürük gidenleri mahrum edirlər. Təhsillerine engel yaradırlar. Ve tutuklayanda milli faalları bakmayarak ki emniyeti siyasi ittiham vururlar, hapse götürende ayrı imumi suçları işleyenler, özellikle katle mürtekip olan veya mevadu muhaddire bulaşan alışverişçisi eleyenlerin içerisinde yani oldukları hapishanada saklıyorlar. Başka deyimle hapishanada yeni bir hapishana yaradırlar ki maksimum fişari bunların hem haksızca tutuklananlara hem de onların ailelerine burada uygulasınlar.
Cevat Bey, siz özünüz de ülke dahilindeyken hapiste olupsunuz. Dolayısıyla hem hapiste olan şahsın başına gelenler hem ailenin ve yakınlarının başına gelenler hakkında ele açıkladınız da bunları yaxşı bilirsiniz. Ama bir de ister o mahpusun ve ister ailenin gözlentisi var. Faallardan, aktivistlerden, teşkilatlardan, hatta geçen günlerde ses failleri yayılır. Aileler bazılarının anası, atası, bacısı ses faili yayır. Bu ses failların bazılarında yardım isterler. Ne etmek olar? Aileler ne gözleyir? Ne kimi destekler gözleyir?
Ümumiyyətcə biz görürük. Məsələn, mən bir örnek vereyim. Son tutuklananların ailəsinə bəzilərinin baskı gəlib, təhdid olubdu ki, məhkumiyyət xəbərlərini yaymasınlar. Yəni, düşünün, ailələrə o qədər baskı altındadırlar. Xəbəri belə yayanmırlar. Ailələrin bizdən istədiyi dəstək ən önəmlisi moral dəstəyidir. Yəni ailələri tək buraxmamalıyıq. Keçmişdə bu böyük ölçüdə var idi, ancaq bəzən eşikdə bəzi oportunist şəxslər siyasi rant əldə eləmək üçün demək olar ki, biz bilirik rejim hər hansı eşikdən olan dəstəyi əgər diqqətlə olmasa eləyə bilir tutuklananların əleyhinə istifadə eləyə. Yəni eşikdə oturan gəlib məsələn bir siyasi aktivisti dəstək verəndə götürüb yazmaya filan qruhun üzvüdür. Yəni üzv olmaq ona ittihamını rejimin əlinə bahane verməyə. Sadəcə insan hakları çərçivəsində yurt dışında olanlar bilgiləri yaya, xəbərləri yaya, orada olan zülmləri dünya ictimaiyyətinin qulağına yetirə. Ancaq içəridə milli faalların ailelerini ve özlerini cere tek koymuyor. Yani onlara başvurmalıyız, hukuki destek verilmelidir. Eğer lazımsa biz medeni itirazımızı, bu elbette bu olup da mahkemeye yığışıp gedirlər en son aileler, bizim hem milli faallar milletimize açıklamalıyız, demeliyiz ki bu azizleri niye tutuplar? Sebebi çok önemlidir. Çünkü hiçbir şahsi mesele yoktu, sadece Urmu Gölü mesele faciasıyla bağlı ki bütün insanlığa karşı bir cinayettir. Burada milyonlarca insanın ve canlının ekolojik bir facianın habercisidir. Bizim bu aydınlarımız ve aktivistler irade ortaya koyuplar ve çalışıplar dünyanın dikkatini oraya çekerler ve itirazlarını bildirirler. Bu da onların kanuni, insani, tabii haklarıdır. Ancak hem hukuki hem insani destekler mütləq olmalıdır, ailələr tək buraxılmamalıdır. Nə təkcə bir günlük, 2 günlük ta o süreç başlayıbdır. Hətta buraxılandan da sonra gərək biz millət olaraq, çünki bu bir milli məsələdir, milli faalların ya hər hansı bir qruhun həll eləyə biləcəyi məsələ deyil. Millətin iradəsi lazımdır. Millətin iradəsi meydana yansısa, ən böyük qəddar və totaliter sistemlər de onun qarşısında əyilməyə məcburdurlar. Bəzi zamanlar açıq desək son zamanlarda görürük ki bir şəxsiyyət terroru kampaniyası başlayıbdı. milli faalların özlerini, ailelerini insanlığa sığmayan ifadelerle, yöntemlerle çalışırlar. Hedef alsınlar, milli faalları etibarsızlaştırsınlar ve milli hareketin içinde o demek olar ki, ahlaki milli prensipler ki vardı, onları hedef alıblar. Ve bu da büyük bir tehlikedir. Hem rejimin trolları tarafındandır, hem de bazı oportunist kuvveler, bazı lumpenizm edebiyatına daha çok yakın olan şəxsləri milli hareketin içerisine istiyorlar, impoz eləsinler. Ve bunun esas zararı hem demek olar ki, bizim asli prensiplerimize zərbə vura bilər ve birliğimizi, iş birliğimizi vahid cəbhədə birləşib milletimizin insani, qanuni hüquqlarını müdafiə eləməsinə böyük zərbə vurar. Bu da bir təhdiddir, istədim elə bu proqram vasitəsilə diqqətə çəkəm ki, əlbəttə bunların üstündə uzun-uzun mübahisələr, fikir alışverişləri olar. Bir daha təşəkkür edirəm fürsət üçün, var olun, sağ olun.
Sağ olasınız. Cavad Bey'e teşekkürler.